Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον κύριο Γεώργιο Γεωργαντά. Είναι υφυπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης και τον καλημερίζω. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γεωργαντά που είστε μαζί μας.
Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα σε ακροατές σας.
Τι κάνετε, πώς είσαστε?
Είμαστε σε μια παρακολούθηση συνεχώς των υποχρεώσεων στο Υπουργείο που όπως βλέπετε είναι πολλές τελευταία, αλλά όταν είναι παραγωγικό το αποτέλεσμα αυτό μας ικανοποιεί όλους.
Φαντάζομαι ότι αυτό είναι, δεν τελειώνει, δηλαδή το παίρνετε και σπίτι σας και αν ρωτήσω ποιο είναι το πρόγραμμά σας το καθημερινό, φαντάζομαι θα μου πείτε είναι ένα συνεχές τρέξιμο.
Είναι και επειδή είμαι και βουλευτής Κυριακής, πρέπει να κοιτάζω και την εκλογική μου περιφέρεια, οπότε καταλαβαίνετε υπάρχει μια συνεχής έτσι, επαφή με ανθρώπους, αλλά σας είπα ότι όλο αυτό αντισταθμίζεται όταν πραγματικά μπορούμε και προχωράμε τα πράγματα, όταν βελτιώνουμε την καθημερινότητα των συμπολιτών μας και αισθανόμαστε πρώτα απ' όλα μια ικανοποίηση εμείς οι ίδιοι.
Ωραία. Τώρα σήμερα αν σας ζητούσε κάποιος από μια άλλη χώρα μακρινή, σε ποια κατάσταση βρίσκεται η Ελλάδα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τι θα λέγαμε ακριβώς?
Κοιτάξτε λίγο, νομίζω ότι σε σχέση με τον κορονοϊό και κοιτώντας την αφετηρία από την οποία ξεκίνησε η κάθε χώρα και σε σχέση με την οικονομική της κατάσταση αλλά και σε σχέση με την κατάσταση του συστήματος υγείας, είναι βέβαιο ότι η Ελλάδα τα πήγε πάρα πολύ καλά και αυτό δεν είναι μια εκτίμηση προσωπική, είναι μια εκτίμηση η οποία είναι αποτέλεσμα των αντικειμενικών στοιχείων τα οποία υπάρχουν σε σχέση με την αντιμετώπιση της πανδημίας σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και όχι μόνο. Και είμαι και ιδιαίτερα αισιόδοξος πλέον, γιατί βλέπω ότι ο εμβολιασμός, ο οποίος είναι το μεγαλύτερο όπλο, το ισχυρότερο όπλο που έχουμε στην αντιμετώπιση της πανδημίας, είναι πραγματικά σε ένα πολύ καλό σημείο στην χώρα. Ο ρυθμός αυξάνει συνεχώς. Ήδη χθες είχαμε 62.000 εμβολιασμούς. Κάθε μέρα αυξάνει αυτός ο αριθμός και με δεδομένο ότι από 5 Μαΐου θα λειτουργήσουν 1.500 εμβολιαστικά κέντρα από τα 1.178 τα οποία λειτουργούσαν μέχρι σήμερα, νομίζω ότι θα αυξηθεί κι άλλο αυτός ο μέσος αριθμός των εμβολιασμών. Οπότε είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος για το ότι μέσα στο Μάιο θα αρχίσει πραγματικά να διαφαίνεται και στην κοινωνία μας ότι το τείχος ανοσίας πραγματικά αρχίζει και υψώνεται και αποτελεί ανάγχωμα σε αυτή την φοβερή συγκυρία η οποία έτυχε να ζήσουμε.
Μακάρι να είναι έτσι. Αυτό συμβαίνει, η αύξηση των εμβολιασμών συμβαίνει επειδή έχουν περισσέψει και τις AstraZeneca και γι' αυτό συμπεριλαμβάνουμε πλέον και την συν-30 ηλικιακή ομάδα.
Κοιτάξτε, είναι πολλοί οι παράγοντες. Πρώτον είναι ότι πλέον έχουμε πολύ καλή ροή των εμβολίων προς τη χώρα. Οι παραδόσεις γίνονται όπως πρέπει να γίνονται και γίνονται, έχουμε πλέον 4 εμβόλια τα οποία έχουν αδειοδοτηθεί. Γιατί από τις 5 Μαΐου, όπως ξέρετε, και το εμβόλιο της Johnson & Johnson μπαίνει στην διαδικασία, στην εμβολιαστική αλυσίδα. Και μιλάμε για ένα εμβόλιο για το οποίο Μάιο και Ιούνιο περιμένουμε περίπου 1.300.000 δόσεις. Και αν λάβουμε υπόψη ότι είναι μονοδοσικό, καταλαβαίνετε ότι θα ανακουφίσει πάρα πολύ όλη την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Αλλά βεβαίως έχουμε και τα εμβόλια της AstraZeneca που είναι 450.000 ανά μήνα Μάιο-Ιούνιο, αλλά και τις πολύ μεγάλες αυξήσεις που γίνανε στις παραδόσεις από τη Pfizer. Εκεί, αν θυμάμαι καλά, για Μάιο και Ιούνιο, αναμένονται περίπου 4.700.000 δόσεις. Μάλιστα. Οπότε από τη στιγμή που υπάρχει η διαθεσιμότητα μπορούμε να ξεδιπλώσουμε πλήρως την εφοδιαστική αλυσίδα την οποία είχαμε δημιουργήσει και λειτουργεί πάρα πολύ καλά κατά εκτίμηση όλων. Οπότε νομίζω ότι μέχρι τέλος Μαΐου μπορούμε να έχουμε 5 εκατομμύρια εμβολιασμούς. Είναι ένας απόλυτα στόχος, να πω βέβαια σε αυτό το σημείο, ότι σήμερα θα ξεπεράσουμε τα 3 εκατομμύρια εμβολιασμούς. Χθες είχαμε κλείσει στα 2.945.000. Σήμερα θα ξεπεράσουμε τα 3 εκατομμύρια εμβολιασμούς. Σε μια γενική εικόνα να σας πω ότι τα 2.065.000 αφορούν συμπολίτες μας που έχουν λάβει την πρώτη δόση και από αυτούς 881.000 έχουν λάβει και τη δεύτερη δόση. 881.000 έχουν λάβει δηλαδή και τις δύο δόσεις. Και, 2.000.000, και πρέπει να τους αφαιρέσουμε τα 2.064.000 αυτοί που έχουν, 2.064.000 έχουν λάβει μόνο την πρώτη δόση.
Μάλιστα. Αυτό που αναφέρατε πριν, των 5 εκατομμυρίων που θα περιμένουμε να εμβολιαστούν, είναι κοντά στο ποσοστό που θέλουμε, τι ποσοστό πληθυσμού θα αντιστοιχεί σε αυτό, για να δω αν θα πλησιάζουμε στην ανοσία, στο όριο της ανοσίας.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι το όριο της ανοσίας θα μπορέσουμε να το καλύψουμε έτσι όπως οι γιατροί το προσδιορίζουν με τους εμβολιασμούς που θα γίνουν και τον Ιούνιο. Εκεί δηλαδή θα είμαστε στο νούμερο το οποίο οι γιατροί θεωρούν ότι είναι αναγκαίο να υπάρξει, γύρω δηλαδή στο 60% του πληθυσμού. 60-65% του πληθυσμού. Αυτό μπορεί να γίνει τον Ιούνιο. Αλλά ήδη από τέλος Μαΐου με το ρυθμό αυτό θα είμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο.
Μακάρι. Ισχύει, Υπουργέ μου, ότι από το φθινόπωρο θα έχουμε μόνο τα εμβόλια της Pfizer και της Moderna ή αυτά που είναι με αυτή την τεχνολογία?
Κοιτάξτε, υπήρξε ένα ζήτημα το οποίο έξω από τα ιατρικά του θέματα που η επιστημονική κοινότητα αντιμετωπίζει, υπήρξε ένα ζήτημα ασυνέπειας της AstraZeneca σε σχέση με τις παραδόσεις που αρχικά έπρεπε να κάνει, και αυτό οδήγησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο ουσιαστικά να καταγγείλει τη μεταξύ του σύμβαση και να μην την ανανεώσει. Αυτός είναι ένας βασικός λόγος, ο βασικότερος για τον οποίο δεν θα έχουμε συνέχιση, γιατί υπήρξε πραγματικά μεγάλο ζήτημα στην αρχή. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν πολλά διαθέσιμα εμβόλια, ασφαλή εμβόλια αυτή τη στιγμή στη χώρα για όποιον επιθυμεί να εμβολιαστεί, και αυτό, και σε αυτό ανταποκρίθηκαν πραγματικά οι νέοι μας 30 έως 39 ετών, οι οποίοι έσπευσαν στο πρώτο 24ωρο, λιγότερο από 24ωρο, περίπου 100.000 εξ αυτών, και έχουν κλείσει ήδη τα ραντεβού τους, 200.000 ραντεβού δηλαδή έχουν κλειστεί για το εμβόλιο της AstraZeneca, και η νέα γενιά, η πιο μορφωμένη γενιά που είχε ποτέ η χώρα μας, το δυναμικό κομμάτι της κοινωνίας, το οποίο ανταποκρίθηκε άμεσα, ακριβώς επειδή δείχνει μια εμπιστοσύνη στην επιστημονική κοινότητα, δείχνει μια εμπιστοσύνη στους θεσμοθετημένους αρχές, οι οποίες αδειοδοτούν τα εμβόλια.
Κρατάω πολύ τον τονισμό σας στην προηγούμενη φράση, η πιο μορφωμένη γενιά, που έχει και αυτό την αναμφίβολα την αξία. Αυτόματα με φαίνεται στην επόμενη ερώτηση, που είναι γιατί η μεγαλύτερη ηλικία, ακόμα αρκετοί από αυτούς δεν εμβολιάζονται.
Κοιτάξτε, εγώ γενικώς πιστεύω ότι είναι αρκετά ικανοποιητικός ο ρυθμός για τον εξής λόγο. Βλέπουμε αρκετά μεγάλα ποσοστά σε κάποιες ηλικίες που είναι κοντά στο 65% η συμμετοχή ή μετακτισμένα ραντεβού που υπάρχουν. Λαμβάνοντας υπόψη ότι κάποιοι από τις μεγάλες ηλικίες έχουν προβλήματα υγείας και το ίσως για αυτόν τον λόγο μένουν λίγο αργότερα. Κάποιοι έχουν νοσήσει και αυτή τη στιγμή δεν. Δηλαδή, συμπεριλαμβάνουμε, όταν βλέπουμε τη συμμετοχή 65%, δεν σημαίνει ότι το 35% αρνείται. Υπάρχουν λόγοι που πρέπει να εξειδικευτούν για να εξηγήσουν ότι ένα μεγάλο μέρος από αυτούς που δεν έχουν εμβολιαστεί θέλουν να το πράξουν, απλά για αντικειμενικούς λόγους δεν μπορούν να το κάνουν τώρα. Σε κάθε περίπτωση, οι πλατφόρμες αυτές είναι ανοιχτές. Τα δεδομένα που αυτή τη στιγμή έρχονται στην επιστημονική κοινότητα είναι ότι τελικά στα νοσοκομεία καταλήγουν οι περισσότεροι που καταλήγουν στα νοσοκομεία είναι αυτοί που δεν εμβολιάστηκαν. Θεωρώ και αυτό θα βοηθήσει στο να αναθεωρήσουν κάποιοι από αυτούς που δεν έχουν αναθεωρήσει. Αλλά εγώ είμαι πραγματικά αισιόδοξος ότι εντός του Ιουνίου τα ποσοστά συμμετοχής στη χώρα μας θα είναι πάρα πολύ ικανοποιητικά.
Μάλιστα. Θα σας εξομολογηθώ ότι εγώ σήμερα θα ταξιδέψω στην Κύπρο. Έκλεισα το εισιτήριο μου 2-3 εβδομάδες πριν, ενθαρρυμένος και από το γεγονός ότι εκεί έχουν ανοίξει, ότι ανοιχτά και τα εστιατόρια και η εστίαση και τα καταστήματα και τα πολυκαταστήματα ξεπέρασαν τα 1.000 κρούσματα την ημέρα, που είναι τεράστιο νούμερο για την Κύπρο, είναι το αντίστοιχο των 10.000 δικό μας. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εκείνο που μου έκανε εντύπωση, Υπουργέ μου, είναι ότι για πρώτη φορά στην δήλωση που κάνεις για να ταξιδέψεις στο αεροδρόμιο, αυτή τη φόρμα που πρέπει να συμπληρώσεις, την αντίστοιχη δική μας PLF, για πρώτη φορά ζητάει η Κυπριακή Δημοκρατία τα στοιχεία κάποιων που έχουν εμβολιαστεί, ούτως ώστε να μην κάνουν το τεστ όταν θα φτάνουν. Θα έχουμε κι εμείς κάτι αντίστοιχο σύντομα?
Εμείς είμαστε σε ετοιμότητα για να ανταποκριθούμε σε αυτή την απόφαση, η οποία ουσιαστικά έχει ληφθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και είμαστε στη διαδικασία της συνεργασίας ανάμεσα στα κράτη σε νομικό επίπεδο για να μπορέσει να οριστικοποιηθεί η φόρμα και να μπορέσει, όπως έχει υποθεί, από τον Ιούνιο να είναι διαθέσιμη σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Αναγκαία προϋπόθεση ήταν η ψηφιοποίηση της διαδικασίας, έτσι ώστε να μπορεί εύκολα να διαπιστώνεται ποιοι έχουν εμβολιαστεί ή ποιοι έχουν νοσήσει ή ποιοι τελικώς έχουν κάνει το αρνητικό μοριακό τεστ συγκεκριμένες ώρες πριν από κάθε ταξίδι. Εμείς είμαστε πανέτοιμοι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έχει αποφασίσει. Ξέρετε πολύ καλά ότι από τους πρώτους που το εισηγήθηκαν ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα είμαστε σε θέση σε όλη την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτή την λυμένη απόφαση, η οποία θα βοηθήσει πάρα πολύ και τις απλές μετακινήσεις αλλά και τον τουρισμό μας.
Η τελευταία μου ερώτηση αφορά κάτι που είπατε στην αρχή της συζήτησής μας. Είπατε ότι η Ελλάδα τα πήγε πολύ καλά, πολύ καλύτερα από πολλές άλλες χώρες. Η αξιωματική αντιπολίτευση, τουλάχιστον μέχρι και χθες που διάβαζα σχόλια από τον τύπο, επικαλείται την αναλογία νεκρών ανά εκατομμύριο για να αντιδράσει σε αυτό που λέτε.
Λοιπόν, είναι τραγικό να επικαλείται κάποιος αυτή την αναλογία και ένας νεκρός να υπάρχει σε μια χώρα από την πανδημία είναι δυσάρεστο για όλους, πολύ περισσότερο δυσάρεστο για το πολιτικό προσωπικό συνολικά της χώρας. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι σε σχέση με τα κρούσματα, σε σχέση με τους ρυθμούς των εμβολιασμών, σε σχέση με όλους τους δείκτες οι οποίοι υπάρχουν ευρωπαϊκά, η Ελλάδα πραγματικά είναι στις χώρες που τα πήγαν πάρα πολύ καλά. Εγώ θέλω να σημειώσω εδώ και το λέω πραγματικά όχι ευχάριστο τρόπο για μένα, ότι είναι κρίμα να αναλώνεται η αντιπολίτευση σε αυτού του είδους την αντιπολίτευση. Ένα μόνο πράγμα θα σας πω, το οποίο αποδεικνύει περίτερα ότι είναι απλά στήρα αντιπολίτευση, είναι σαν μια εκμετάλλευση αυτών των συνθηκών για καθαρά αντιπολιτευτικούς λόγους. Έλεγε ο κύριος Τσίπρας ότι σιγά μην φτάσουμε τις 25.000 εμβολιασμούς την ημέρα, απαξιώνοντας το εμβολιαστικό σύστημα έτσι όπως το είχαμε οργανώσει. Σήμερα που είμαστε στις 65.000 την ημέρα, δεν βλέπω κανέναν από αυτούς να αναγνωρίζει ότι δεν έγινε καμία πραγματικά επικοδηματική πρόταση από τους ίδιους και δεν υπήρξε καμιά υποστήριξη όλες αυτές τις προσπάθειες που αφορά όλη την ελληνική κοινωνία, δεν αφορά την ελληνική κυβέρνηση. Παντού στην Ευρώπη τα μεγάλα κόμματα, τα δημοκρατικά κόμματα στάθηκαν δίπλα στις κυβερνήσεις τους. Μόνο κάτι περιθωριακά κόμματα είναι αυτά τα οποία εκφράστηκαν μέσα από μια στήρα αντιπολίτευση. Στην Ελλάδα αυτό γίνεται δυστυχώς από την αξιωματική αντιπολίτευση. Στο τέλος αυτής της μάχης θα κάνουμε όλοι τον απολογισμό μας και εκεί πέρα πραγματικά θα διαφανεί πόσο μεγάλη προσπάθεια έγινε όχι από την ελληνική κυβέρνηση, όχι από αξιωματούχους. Έγινε από τον απλό λαό, έγινε από τους εργαζόμενους στην υγεία, έγινε από τους εργαζόμενους στις δομές, έγινε από όλους όσους συμμετέχουν σε αυτή την εμβολιαστική αλυσίδα, την οποία την επικροτούν σε όλη την Ευρώπη. Και νομίζω ότι όταν σας έχω αναφέρει την αφετηρία από την οποία η χώρα μας ξεκίνησε, το σύστημα της υγείας, που δεν λέω εγώ ήταν ποτέ σε πολύ καλή κατάσταση, αλλά είχε εγκαταληφθεί και όλα τα τελευταία χρόνια. Και ο αριθμός των μονάδων εντατικής θεραπείας, νομίζω και η αύξηση τους στους τελευταίους μήνες, δείχνει ακριβώς πόσο μεγάλο έργο έγινε εκεί πέρα. Καταφέραμε και σταθήκαμε όρθιοι και είμαστε μάλιστα, έχουμε κερδίσει και μια αξιοπιστία συνολικά ως χώρα και από αυτή την αντιμετώπιση και τη διαχείριση και σε πολλά άλλα τα επίπεδα, το οποίο αποτυπώνεται νομίζω και με τον τρόπο με τον οποίο πλέον μας βλέπουν οι εταίροι μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Κύριε Υπουργέ, εγώ δεν θα πω ότι επαναλάβω αυτό που είπατε ότι την επικροτούν το εμβολιαστικό πρόγραμμα σε όλη την Ευρώπη. Εγώ θα μεταφέρω, αν και δική μου δουλειά είναι να ελέγχω περισσότερο αυτούς που κυβερνούν, αλλά μεταφέρω και είμαι σίγουρος ότι τα εισπράτεται. Εγώ δεν έχω δει ή ακούσει άνθρωπο που να έχει πάει σε εμβολιαστικό κέντρο και να μην γυρίσει ενθουσιασμένος αλλά και έκπληκτος ταυτόχρονα. Λέει, μα είμαι στην Ελλάδα, δεν ξέρω, είμαι σίγουρος ότι το εισπράτεται και εσείς και σας αφήνω με αυτή την νότα.
3 εκατομμύρια Έλληνες που συμμετείχαν μέχρι σήμερα στους εμβολιασμούς το έχουν διαπιστώσει. 3 εκατομμύρια ακριβώς το έχουν διαπιστώσει. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.
Και εσείς καλημέρες επίσης. Γιώργος Γιωργαντάς, υφυπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης, μίλησε στον Καθρέφτη και στο πρώτο πρόγραμμα.